want to thank all of my colleagues for extraordinary markup session, especially Stockholders.
Qadirlik radio oglugchilar. 26 iyun kuni tushdan burun soat 10:00 Amerika Davlat Majlisida Davlat Majlisi Xalqaro munosabatlar komitetining raisi Tomlan To'sapandining riyosatchiligida o'tkazilgan yig'inda qabul qilingan qaror loyihasida Uyg'ur milliy harakatining rahbari va dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Robiya Qodir xonimning Uyg'urlarning kishilik huquqi va Uyg'ur xalqining madaniyati, dini va milliy kimligini qo'g'dash uchun elib berayotgan kurashiga yuqori baho berilgan bo'lib, Amerika prezidenti Jorj Bushning 5 iyun kuni Chex Jumhuriyatining poytaxti Praga shahrida Robiya Qodir xonim haqida qilgan so'zlari alohida eskartildi. Robiya Qodir xonim va oilasining Amerika Davlat Majlisining nazarida alohida o'ringa ega ekanligi ta'kidlangan qaror loyihasida mundaq deyilgan. Xalqarodagi mas'uliyatchan va Olimpikdan harakat yig'iniga o'xshash xalqarolik bir ma'rakaga sohibxonlik qilishga tayyorlanayotgan bir davlatning harakatlari osonlik millatlarning kishilik huquqini qo'g'dashni maqsad qilishi kerak. Lekin yaqinda Xitoy Xalq Jumhuriyatidagi hukumat doiralari bo'libmi Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi yerlik amaldorlar tomonidan Uyg'urlar qarta ilib berilgan harakatlar kishilik huquqni ochiq oshkora dafsanda qiladigan va Uyg'urlarning milliy madaniyatini bostiradigan harakatlarni o'z ichiga oladi. Xitoy doiralarining xalqaro terrorchilikka qarshi urushdan Uyg'urlar ustidagi diniy va siyosiy besimni texmi kuchaytirish uchun foydalanayotganligi ta'kidlangan qaror loyihasida Xitoy hukumatining Xitoyning ichki o'lkalaridagi Xitoylarni Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoniga ko'chishga rag'batlantirishi Uyg'ur xalqining o'z vatanida osonlik tushib qelishini keltirib chiqargan va o'z milliy kimligini, madaniyatini va dinini qo'g'lashga tirishayotgan Uyg'urlar ustidagi besimni texmi kuchaytirgan deyilgan. Uyg'ur milliy harakatining rahbari va dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Robiya Qodir xonimning 1999-yili Uyg'ur avtonom rayonini ziyorat qilayotgan Amerika Davlat Majlisi vakillar umigi bilan uchrashish harpisida qo'lga ilinganligi alohida tilga ilingan qaror loyihasida Xitoy doiralarining 2005-yili Robiya Qodir xonimni turmadan qo'yib berganda Amerikada Uyg'urlarning kishilik huquqi, shundaqla kishilik huquqning Xitoydagi vaziyati to'g'risida so'z qilmasligi haqida ogohlantirganligi, lekin Robiya xonimning Amerikaga kelgandan keyin Xalqaro Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya fondi jamiyatini qurib, Uyg'ur Amerika birlashmasi va Markaziy Germaniyaning Myunxen shahridagi dunyo Uyg'ur qurultayining raislik vazifasiga saylanganligi eskartilgan. Xitoy hukumatining 2006-yili Robiya Qodir xonimning ikki o'g'lini tutib, urib, qizini nazorat ostiga olganligi ta'kidlangan qaror loyihasida yana Xitoy doiralarining Robiya Qodir xonimning oilasining vatandagi mol-mulkini yo'q qilish uchun Robiya xonimning cho'ng o'g'li Qahar Abdurahimni 12,500 dollar jarimani to'lashga, Olim Abdurahimni 7 yillik qamoq jazosi va 62,500 dollar jarimani to'lashga hukm qilganligi Obliqim Abdurahimni turmada qattiq qiyin qissa qilib, 2007-yili 17 aprel kuni ommani hukumatga qarshi quturitishga uringan degan jinoyat bilan ayiblab, 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilganligi eskartilgan. Amerika Davlat Majlisining Uyg'urlar haqidagi qaror loyihasida yana Xitoy adliya doiralari 2007-yili 19 aprel kuni Urumchida Kanada fuqarosi Husayn Jelilni bo'lguncha faoliyatlar qatnashgan va terrorlik bir tashkilotga a'zo bo'lgan deb ayiblab, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qildi. Garchi Husayn Jelil 2005-yili Kanada fuqaroligiga o'tgan bo'lsa-mu, Xitoy doiralari hozirgacha uning Kanada fuqarosi ekanligini inkor qilib, Kanada diplomatlarining Husayn Jelilni turmada ziyorat qilishiga ruxsat bermayotgani deyilgan. Qaror loyihasining oxirida Amerika Davlat Majlisi yuqorida tilga ilinganlarga asosan Xitoy Xalq Jumhuriyati hukumatining tovandiki nuqtalar bo'yicha masalalarni bartaraf qilishi kerak deb qaraydi deyilgan. 1. Xitoy hukumati Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi Uyg'urlarning madaniy va diniy huquqlarini e'tirof qilib, bu huquqlarni kafolatga ega qilish kerak. 2. Xitoy hukumati Robiya Qodir xonimning turmadagi va nazorat ostidagi farzandlarini darhol qo'yib berib, Robiya xonimning oilasi ustidagi besim va tahdidni bekor qilish kerak. 3. Xitay hökuməti Kanada fuqrası Hüseyn Jelilni dərhal qoyub verib, onun Kanadadakı ailəsinin yeniga keçişigə ruxsat qilish kerak.